Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Sputnik intervju. Naš večerašnji gost je profesor dr. Ilija Kajtez, koji je našoj publici dobro poznat kao jedan vojni stručnjak i kao dobar poznavalac geopolitičkih prilika, ali večeras sa njim pričamo o sasvim jednoj novoj temi, otkrivamo njega kao pisca eseja, treće knjige eseja, filozofskih eseja pod nazovom Misao i kosmos, a pod naslovom je Čovek u potrazi za smislom života. Veoma je neobičan naziv, veoma neobičan čovek koji se bavi ovom tematikom. Do sada ste objavili, da kažemo i to, knjige Smisao i trag i Čovek i tajna. Da li možete da nas upoznate najkraće sa idejom vaše najnovije knjige?
Moja najnovija knjiga eseja, filozofskih eseja, Misao i kosmos, se bavi sa tim temama koje su, kako mi to filozofi kažemo, ontološke teme, koje su večne i večite i koje ljudi i svake nove generacije sebi postavljaju na ovaj ili onaj način, da racionalno ili u nekom drugom smislu, ali one su stalno prisutne. Dakle, ja se tu bavim pitanjima kao što je smisao života, vera, ljubav, zlo, mržnja, smisao pisanja, fenomen smrti, molitva. Govorim o tajni jezika, o tajni muzike. Dakle, o svim onim tim takozvanim večnim i večitim i, kako to filozofi vole da kažu, prokletim pitanjima ljudskog života i egzistencije, koje su stalno iznova na neki način provociraju čovjeka da propituje šta je to tajna tih fenomena koji prate svačiji naš život. Ono što je važno jeste da mi se rađamo, pritom mi to ne želimo ili nas to niko i ne pita. Mi bivamo, kako kažu filozofi egzistencijalizma, bačeni u život i u tom životu svako od nas mora realno da živi svoj život. Tu vam mogu prijatelji, roditelji, rođaci, drugovi na neki način malo pomoći, ali ne mogu u onom suštinskom, zato što svako od nas mora da svoj život živi i izživi i tu nema zamene. Meni tu izgleda jedna jako lepa paralela onoga što se zove život. Dakle, kada sam ja svojevremeno pre nekih 20 godina živeo ovde na Dorćolu i moja mlađa ćerka je trenirala plivanje, ona je imala jedno nekih 5 godina i ona je ušla u taj bazen tadašnji 25, sad
Milan Gala Muškatirović.
I onda u stvari vi imate metaforu života. Vi beskrajno volite svoje dete, ali ona je u reci života i ona sama mora u toj reci života, odnosno u toj vodi, da pliva kroz život. Vi možete da imate strahove, možete da imate ljubav, možete da želite, kao što želimo tom detetu, sve najbolje, ali onaj nepatvoreni život, ona, odnosno svaki čovjek, mora da živi sam i na svoj univerzalan, svojstven i neponovljiv način.
U sve vaše dosadašnje tri knjige filozofskih eseja, pitanje čoveka je napisano velikim slovom Č. To je osnovno pitanje i vaša, čini nam se, preokupacija. Ako nije pretenciozno, da li možete da nas upoznate šta je zapravo za vas čovek?
Čovek je pre svega jedna zaista velika tajna. On je istovremeno i sve i ništa. Na jednom mestu pročitao sam kod našeg velikoga mudraca, čovjeka vernika, Ave Justina Ćelijskog, koji je po vokaciji bio i filozof. On je u jednoj knjizi navodi primjer kosmosa. I on kaže ovako: zamislite sve more ovoga sveta i sve plaže na tim morima ovoga sveta i naša zemlja je zrnce i po od svih tih plaža i svih tih peščića, toliko je zemlja. Sad kad pogledamo, to je zemlja u kosmosu. Na toj zemlji ima 70% vode, pa onda prašume, pa neplodno, i onda smanjujete to, dakle, to beskrajno malo zrnce peska, i sad pogledajte šta je čovjek. Čovjek je taj koji je također beskrajno mali, i telesno, i rekao bih i duhovno, i fizički, i taj mali čovjek koji je kopča između svega i ništa, između kosmosa i onog što se zove zemlja, jedino je njemu dato da o svemu tome promišlja i da se on pita o smislu svega, o smislu života, o vrednostima, o nepropadnosti, o rođenju i smrti, dakle svim tim večnim zagonetkama života.
Zato ga vi zapravo i veličite toliko, zato mu dajete to veliko slovo uvek.
Da, zato što je on div. On je zaista div, jer kad pogledate, samo zahvaljujući njemu, onome što se zove njegov um i njegove ruke, opstaje civilizacija.
Ali možemo da kažemo isto tako i da ta civilizacija će, zahvaljujući takvom umu, možda i nestati, ide u propast.
Da, da.
Velika odgovornost.
Čovjek je u stvari jedna paradoksalnost, dakle u njemu je satkano i dobro i zlo, i to ne može uopšte da se potpuno eliminiše, dakle on ne može biti samo potpuno dobro, jer bi bio gospod, a on to ne može biti na svu sreću zlo, jer verovatno mu tvorac ne bi dozvolio, nego je stalno pretapanje, preklapanje i stalna večita kosmička borba između dobra i zla na polju i području onoga što se zove čovjek.
A je li to u svim epohama isto? Ne možemo da ga izdvojimo da je u nekim epohama bio, razdobljima bio samo dobar, a u nekim samo loš. Znači, to je večita jedna
tema, večita,
večiti krug.
To je večita igra, to je večita, to je ono što kaže Heraklit, to je ta protivrečnost koja teži ka harmoniji. Na prvi pogled to deluje kao paradoksalnost, ali nije. Dakle, večita je borba u čovjeku između dobra i zla, između svetla i tame, i to je na neki način sudbina čovjeka kao bića. Tako da mi ne možemo govoriti o periodima tame ili svetlosti, nego prosto se dešava da u određenim periodima nekih ratnih kataklizmi desi se da je to zlo, odnosno to nepočinstvo i ti zločini čovjeka dođu više do izražaja. Međutim, u svakom čovjeku, kako kaže naš sveti Nikolaj Velimirović, ima dovoljno širine da na njemu sazidaš i pakao i raj. Odnosno, u svakom od nas potencijalno stoji najveći zločinac sveta i najveći svetitelj. Dakle, kada mi govorimo o velikim zločincima u istoriji ili najvećim svetiteljima, mi u suštini govorimo o našoj braći, jer su oni potencijalno mi. Dakle, mi imamo potenciju i najvećeg zla i najvećeg dobra.
I zato se identifikujemo sa ponekima, u nekim razdobljima života.
Da.
Vaš ugao u ovoj knjizi, ali i svim prethodnim, jeste pre svega filozofski i naravno je istorijski, antropološki, sociološki, pedagoški i psihološki. Međutim, ono što možda naši gledalci, evo sad smo ih upoznali sa vama, vi ste završili filozofski fakultet pored Vojne akademije i vaš prvobitni poziv jeste bio vojni poziv i osnovno zanimanje. I sad da se vratimo tako u srž svega. Šta je za vas filozofija kada ste njome, očigledno ste obuzeti, da kažem?
Znate kako, meni to izgleda kao kada je čovjek na okeanu. U tom okeanu vi možete beskrajno da uživate, da imate prostranstvo, da imate slobodu koju gotovo nigde, sem možda u vazduhu, ne možete da imate. Ali s druge pak strane, ta ogromna voda, taj okean, može da vas odvuče u beskrajne dubine. Tako da je bavljenje filozofijom na neki način također jedan raspon iznad najmoćnijeg duhovnog uživanja, uzdizanja, sinteze, do najvećih dometa i dosega koje ljudski um može da dođe, kao što su to bili velikani sveta koji su ostali večni i večiti, do toga da ta filozofija, odnosno ta spoznaja da je čovjekov život najzad konačan, da sve završava sa smrću, može odvesti čovjeka u jedan pesimizam, melankoliju, gubljenje smisla života i na neki način da vas ta ogromna dubina morskih pučina na neki način povuče na svoje dno. Dakle, filozofija je ja bih rekao Božji dar koji smo mi dobili od Helena, od naših pravoslavne braće Grka, odnosno Helena, i treba imati u vidu i sljedeće. Zapadnoevropska civilizacija počiva na tri stuba. Jedan je upravo grčka filozofija, drugi je hrišćanstvo, treći je rimsko pravo. Nažalost, mi sada kada realno pogledamo, od sva ta tri stuba je ostalo malo.
Okrnjeno sve.
Naše vreme, koje je vreme egoizma, pragmatizma, konzumerizma, hedonizma, narcisoidnosti, u velikoj meri okreće leđa filozofiji i na taj način mi gubimo uvid u najdublje i najbolje istine koje nam najmudriji ljudi svih vremena daju. Ovdje je jako važno da mi shvatimo. Mi ne trebamo Sokratu, ni Platonu, ni Aristotelu. Oni su večni i ostali su uvek živi, jer niko ne govori o tome da je Sokrat mrtav, ali nama treba Sokrat, nama treba Platon, nama treba Aristotel da bi nam osvestili na neki najbolji mogući način na život, da bi mi dobili odgovore na ta večna i rekao bih prokleta pitanja koja svakog čovjeka iole mislećeg na neki način svaki dan podstiču. Dakle, žalosno je što naš zapadni ubrzani globalizovani svet napušta filozofiju, jer na taj način napušta najbolje mogućnosti, najbolje pretpostavke i najbolje potencije čovjeka kao ljudskog bića, pre svega duhovnog bića. Dakle, to je problem.
Da, ali dobro, je to šlagvord za moje naredno pitanje, a to je religija. U mnogim vašim esejima se bavite i religijskim pitanjima i navela bih samo neke od eseja koji se na različiti način bave pitanjima vere, molitve, Boga i svetitelja, kao što je krsna slava, mesto za počinak, Sveti Sava, Hristovska ljubav, manastir Žiča i molitva svetitelja Save kao igra svetlosti, zvuka, ljubav i vera. E sada, kako vi doživljavate poimanje Boga i recite nam više o vašem poimanju vere, šta je zapravo, zašto čovjek veruje? Ako smo čuli šta mislite o filozofiji da je čovjek daleko otišao i da mate ne zaboravlja, da li se to isto dešava i sa religijom?
Zašto čovjek veruje? Čovjek veruje zbog toga što je svaki čovjek, bez obzira da li je u njemu osveštano ili osvećeno ili da li ima spoznaju Boga u sebi, on je po definiciji razapet. Ta slika Gospoda Isusa Hrista na Golgoti je u stvari univerzalna slika svakoga čovjeka. Vi kad pogledate, kada raširite ruke, vi u stvari, ta slika čovjeka je u stvari slika krsta. S tim što ovaj vertikalni deo teži ka onome što je večno, besmrtno i nepropadno, i ovaj horizontalni deo govori o zemaljskoj osnovi čovjeka, jer u ostalom, kao što mi znamo u hrišćanstvu, Gospod Isus Hristos je u stvari sjedinio u sebi telesnost i duhovnost, jer duhovnost i nepropadnost i večnost je od Gospoda Boga, njegovog oca, a ovo je od telesne majke koja je naša sestra, dakle njegova majka, djevica Marija. Dakle, u tom smislu vera čovjeka je imanentna. E sad, tu postoji vera u Boga, što je jedan uži pojam, i vera uopšte. Recimo, mi ovdje sada živimo, radimo, tu smo na intervju i verujemo da ovaj zid neće pasti, da plafon neće pasti, pijemo vodu sa verom da je to, da nije zatrovana.
Je čista, tako.
Dakle, čovjek mora da živi od neke vere. E sad, vera u Gospoda je u stvari vera u besmrtnost, jer je ogroman vapaj čovjeka koji ne želi kao racionalno biće, kao umno biće, kao biće kome je Bog dao mogućnost da promišlja smisao života, on ne želi da ode sa ovoga sveta bez traga. I on u stvari sve ono što mu nedostaje, a nedostaje mu pre svega besmrtnost, pokušava da izmoli kod Gospoda Isusa Hrista, kada je u pitanju hrišćanstvo, mi smo hrišćani, koji je u stvari najveći revolucionar u istoriji sveta, jer je pobedio smrt, jer je treći dan vaskrsao po pismu. Tako da ja ovdje govorim o našim svetiteljima, pre svega, iznad svega, prvi osnovni, ono što je krsno ime svakog Srbina jeste svetitelj Sava, koji je u stvari na neki način hrišćanstvo uveo na jedan specifičan način kod Srba, to je Svetosavlje, i to je u stvari istinski vapaj čoveka za tim da ne želi da ode sa ovoga sveta bez traga i ne želi da sa ovim fizičkim životom, koje vrlo kratko traje, da ode zauvek. Zato je istinska potreba čoveka za verom, za molitvom, za onostranim bićem. I ono što je zanimljivo, i tu postoji jedna loša percepcija, da su ljudi od nauke neverujući. Naprotiv, ljudi svi od nauke su verujući, jer on na kraju svih svojih otkrića, on dolazi do zida, dolazi do onoga što se zove smrt, dolazi do spoznaje Boga. Dakle, veliki Einstein, Tesla, Pupin, svi ostali veliki moćni naučnici su shvatili da moraju na kraju pogled okrenuti ka Gospodu.
Da li je put do besmrtnosti možda pisanje? Na nekim mestima u ovoj knjizi govorite na izričiti način ili na jedan, ili se to samo negde nagoveštava da je pisanje za vas smisao života. Kako to tumačite i možete li da nam pojasnite zapravo to? Na što ste mislili?
Vidite, da se nadovežem na ovo prethodno. Deluje paradoksalno, ali samo na prvi korak i na prvi pogled, da je zahvaljujući tome što je čovjek smrtan, što je njegov život jednokratan, neponovljiv, uzvišen, veličanstven, možemo toj činjenici smrti i konačnosti zahvaliti sve uspehe čovečanstva. Dakle, u toj želji da se ostavi trag, jer život je jedan, konačan, prolazan i smrtan, ljudi pokušavaju da urade velika dela. Dakle, može se ostaviti trag preko dece, može se ostaviti trag tako što osvajate teritorije, postajete veliki vojskovođe, gradite, čak i rušite. I to je u stvari vapaj za smislom. Dakle, možete biti građevinar, onaj koji gradi i onaj koji vrši destrukciju. Ono što je, rekao bih, Bog poslao čoveku kao moćno oružje jeste slovo, jeste pismo i jeste reč kao simbol. Na osnovu toga što je čovjek postao simbolično biće, on je omogućio sebi sav taj ogromni napredak, zato što čovjek prosto ne mora da kreće iz početka, što rade naravno ili nažalost životinje, nego čovjek nasleđuje sve one te takozvane darove naših predaka, ono što kaže akademik pokojni Jerotić. I na taj način, dakle, pismo, magija pisanja, magija slova, magija prenošenja poruka je nešto što čovjeka opčini. To je jedna vrsta umetnosti. Vi imate, dakle, različite načine umetničkog izražavanja. Negde je to reč, negde je to kičica, negde je to zvuk, negde je to građevina, negde je to pokret, negde je to slika. Ali u stvari, negde je to formula.
A to trag, ono što je trag.
To je trag.
Je sljedeće, znači moje pitanje, vaša prva knjiga upravo je imala naslov Smisao i trag. Da li je taj trag zapravo taj iskonska potreba čoveka da ostavi iza sebe?
Da. Da, s tim što kada čovek piše, on ima jednu nadu, možda iluziju, možda želju, možda htenje, možda san, da će fizički produžiti život i da će neko nekada spomenuti da je on bio živ. Jedan od najboljih mogućih načina za to jeste umetnost ili neki građevinski poduhvat. Vi imate, kod čovjeka je sve paradoksalno. Recimo, kad ja držim nastavu, pa imamo temu moći. Sad gledajte, oni faraoni koji su stvarali te piramide i na taj način iskazivali beskrajnu moć na zemlji, jer su desetine hiljada robova upregli da naprave to grandiozno delo i mnogi su naravno tu izgubili život. Oni na taj način, deluje paradoksalno, ali nije, iskazuju svoju nemoć i svoj očaj zato što su prolazni, zato što žele da ostave neki trag po kojim će se generacije koje dolaze njega sećati. To rade slikari, to rade umetnici, to rade dramaturzi, reditelji, režiseri,
kompozitori,
dakle slikari, svi oni koji na bilo koji način ili grade ili vrše destrukcije. Dakle, deluje opet paradoksalno, Najveći osvajači su vapili da ostanu trajni i beskonačni i zato su želeli da osvoje sve što je bilo pred njima. Ali deluje opet filozofski gledano, šta kada osvojite ceo svet? Vi ste opet u duši ostali prazni, nepopunjeni, neispunjeni, zato što ne možete preskočiti ono što se zove zid smrti i prolaznosti. I onda je tu mesto za veru.
U ovoj knjizi se bavite i u prethodnoj se bavite pojmom i na jedan veoma detaljan i opširan način i prijateljstvom. Koliko je to zapravo bitno, šta je za vas prijateljstvo i ima li u ovom današnjem svetu, pričali ste o tome da smo se okrenuli toj prozapadnoj kulturi, ima li mesta uopšte za prijateljstvo kao takav pojem i da li je to sada samo, da li su sada samo goli interesni, pragmatizam, dominacija novca, trgovačkih računa, da li u svemu tome postoji pravo prijateljstvo?
Prijateljstvo postoji, kao što ove velike vrednosti postoje, i sad veliko je pitanje u kojoj meri, kako, koliko su okolnosti povoljne. Ja sam sebi postavljao to pitanje i mnogi su, pre svega grčki filozofi, kasnije drugi filozofi, govorili i pisali o prijateljstvu i mene je taj fenomen jako, jako interesovao i ja sam to sebi predstavio na ovakav način. Postaje se pitanje, kada ste u društvu prijatelja? Nepogrešiva ocena da ste u društvu prijatelja jeste kada možete sa nekim, figurativno rečeno, obići zemaljsku kuglu peške, razgovarajući, pričajući i najviše ćuteći, zato što je ćutanje u stvari najbolje slaganje, i kada posle toga želite da nastavite još jedan krug oko zemlje, onda nepogrešivo znate da ste u društvu prijatelja. Zato što kod onih koji, gde dolazi do duhovnog sukobljavanja, vi praktično imate osudu da sa nekim provedete 5, 10, 15 minuta ili da prošetate 100 metara, zato što dolazi do sukobljavanja i vidljivog i nevidljivog, pre svega u smislu reči, jer se vaši duhovi sukobljave. Prijateljstvo je taj dar da imate drugu osobu koja je nadopuna vašeg nedostajećeg ja, koja vam na neki način sve ono što bi vi želeli, a niste, ta osoba daje, i onda imate jedan beskraj razgovora gde praktično, tu je na neki način zanimljivost, ja sam to u jednom od eseja koji ima maltene 60 strana opisao, da imate ljude koji su ceo život bili od školskih dana, tu se najbolje to prijateljstvo
stiče
i bazira, i oni ceo život govore istu priču, istu temu, najviše ćute jer se toliko dobro poznaju, ali svaki put iznova je ta priča koja je uvek ista, nova, zanimljiva, njima draga, njih nadopunjava. To je prijateljstvo, s tim što treba imati u vidu da prijateljstvo podrazumeva i žrtvovanje. Nije to samo uživanje, nije to samo na neki način konzumiranje dobrih emocija, prijatelj mora da se pokaže i u dobrim i u manje dobrim situacijama, ali su, recimo, filozofi jako su patili za tim prijateljstvom i mislim da je u ovom našem ubrzanom svetu i tome dinamičnom svetu gde vrlo brzo menjamo mesto življenja, gde je odlazak iz jednog kvarta u drugi kvart je kao da ste promenili zemlju, problem je naći tog prijatelja, jer to mora da se prosejava, mora da se da preskoči, da se pokaže na svim tim, da kažemo, iskušenjima, i onda je tim više vapaj čoveka za prijateljstvom još veći.
Na kraju vaše knjige se nalazi jedna vrlo, rekla bih, pesimistična priča koja nas potrese iz dubine duše, a koja nosi naslov Dom za umiranje. E sada moramo da se dotaknemo i te teme, ne možemo samo ovim optimističnim. Jeste strašno teško se baviti pojmom smrću uopšte. Kako filozofi gledaju na pojam i fenomen smrti, odnosno kako vi to doživljavate?
Ono što neki filozofi smatraju da je najjača, najmoćnija strana filozofije jeste da vas filozofija priprema za, kako za život, gde praktično mudar filozof ne može ničemu da se iznenadi, tako da vas filozofija priprema za smrt. U stvari, Proba pripreme za smrt je u stvari najozbiljnija i najmoćnija proba. I navode se neki primjeri filozofa koji su na jedan neverovatan stoički način se suočavali sa smrću kako sebe, tako i svojih najbližih. Navodi se primjer jednog filozofa kome su u vrlo kratkom periodu od neke bolesti umrla dva sina. I onda su njegovi prijatelji i taj vladar Atine su ga tešili, to je bio Ksenofan, a on u stvari teši njih i kaže: čim su se rodili, znao sam da su smrtni. Dakle, filozofija priprema čovjeka za taj najveći izazov i ono što stalno nad našim životima kao neki orao kruži, a to je u stvari fenomen smrti. Mnogi su se fenomenom smrti bavili, recimo kao Martin Heidegger, koji kaže: naš život je u stvari čekaonica smrti. Šta je tu dobro? Tu je dobro da filozof koji je mudar i koji zna da je na kraju tog izlaza koji se zove život smrt, on ne može da se pogordi. On ne može da padne pod materijalna određena, da kažemo, bogatstva, sticanje, ima Boga u sebi. Na neki način je smeren i on je blizak asketizmu, stoicizmu. Dakle, svemu ima meru, jer je svestan da je ovaj život jednokratan, prolazan, brzo prolazi i da treba na neki način oni koji su hrišćani izaći pred lice Gospoda, a to se može kroz jedan čestit, umiren, skroman i mudar život postići. U tom smislu, dakle, taj fenomen smrti je jako prisutan u filozofiji, ali između ostaloga ta ljudska paradoksalnost ili ljudska sudbina je ta da mi se rađamo, to je izvor tajne, to je tajna, idemo u tajnu, živimo između tajnu i sve na neki način u ljudskom životu i potragama jeste u stvari pokušaj da se odgonetne tajna, s tim što treba reći sljedeće. Mi smo stvorena bića, mi nismo stvorili sebe, nismo stvorili svet. Po toj pretpostavci, oni koji veruju, to je uradio Gospod Bog. To znači, mi ne možemo odgonetnuti tajnu kosmosa, odgonetnuti tajnu rođenja i smrti, jer mi nismo bili tvorci toga. Mi u to možemo verovati i možemo težiti da pokušamo da se što je moguće više približimo toj nekoj, rekao bih, objektivnoj istini.
I za sam kraj moram da vas pitam: šta trenutno radite, čime se bavite, šta pišete, koja je tematika trenutno na vašem stolu?
Ja sad pokušavam da radim na jednom romanu, to je jedan moj prijatelj koji je, kao i sve ove priče, one su više manje bazirane na određenim istinitim događajima i dešavanjima, ali kroz umetnički način. To je jedan moj prijatelj koji je imao tu vrstu, rekao bih, sudbine ili nesreće ili Božije promisli, da je praktično sa 10 mjeseci ostao bez oba roditelja, jer njegov otac je ubio njegovu majku i on je ubio posle sebe i njegov život sa dva njegova brata je krenuo, tako je on krenuo svoj život. I onda ono što je mene posebno privuklo je da je praktično u njegovom životu imamo nekih 5 života. To je moj kolega Miša Mašulović, koji je praktično, dakle, prvi je period to odrastanje po domovima, drugi, on je otkrio sebi dar za muziku, posle toga je imao neko prvo srećno, posle nesrećno se oženio, dobio dete, posle toga otkrio Boga, otišao u manastir iskušenih, sad se vratio. Znači, to je vrlo, onako da kažemo, jako lepa osnova i potkaza za jedan roman i sad daće Bog da ja se uživim u tu problematiku i da to na neki način...
I on vam pomaže, pretpostavljam.
Da, ja sam mjesecima uzimao intervju od njega, snimao i posle toga skidao. E sad, to je samo ta takozvana sirova građa, sad mora tu sad umetnički dojam i promišljanja filozofska, tako da će tu čovjek pretočiti malo sebe, malo njega.
Puno vam hvala što ste bili gospodnik intervjua, naravno mi se vidimo u nekim narednim emisijama i pričamo o drugim temama.
Hvala vama.
Puno vam hvala.
Puno vam hvala.
Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić, moje ime je Nataša Milosavljević i do sljedećeg narednog intervjua. Prijetno večer.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.